Ժ.Ա. Սանդուղքից իջնելով, Գևորգը դարձյալ մնաց շվարած, յուր ինչ անելիքը չգիտեր։ «Աստված իմ, ուր գնամ, ում դիմեմ», մտածում էր նա։ «Միթե բոլոր այս մարդիկներն էլ, որոնց անունները ես ունեմ, տամպետյանցի նմաններ չեն. Միթե նրանք էլ միևնույնը չպիտի կրկնեն, ինչ որ սրանից լսեցի. Եվ դեռ սա իմ կարծիքով ամենից լավն էր. Բայց ոչ, ես իմ մոր երեսը դուրս գալ չեմ կարող. Ես չեմ կարող գուժել նրան, որ իմ հիմարության պատճառով ես պատժված եմ. Չեմ կարող ասել, որ յուր գուշակությունները կատարվել են. Նա գիտեր, որ այս մարդիկները պիտի խաբեին ինձ. Նրա սիրտը գուշակում էր, որ մենք պետք է թշվառանանք. Նա գիտեր, նա ամեն բան գիտեր, նա ամեն բան գուշակում էր. Բայց ես հիմարս չլսեցի նրան. Ես թշվառացրի նրան և ինձ». Եվ այս խոսքերի հետ նա սկսեց հեկեկալ։ Երկար այս դրության մեջ Գևորգը մնացել էր կանգնած։ Վերջապես նա վճռեց դիմել այն մարդկանց, որոնց ցուցակը գտնվում էր յուր ձեռքում։ «Այսպիսով ոչինչ չի դառնալ», մտածում էր նա։ «Ես ձեռնունայն իմ մոր մոտ չպիտի դառնամ, այս վճռված է. Ամբողջ օրը պիտի ման գամ, բոլորին պիտի տեսնեմ, պիտի խնդրեմ, պիտի աղաչեմ, մինչև որ ձեռքումս մի բան ունենամ տուն վերադառնալու համար. Իսկ եթե բոլորից էլ մերժում կստանամ, այն ժամանակ ես գիտեմ ինչ կանեմ. Այն ժամանակ իմ ապրելս ավելորդ է». Այս խորհրդացություններով նա քայլերն ուղղեց դեպի Սոմարյանցի տունը։ Նա տանը չէր։ Վերադարձավ մի ուրիշի մոտ. Սա էլ հյուրեր ուներ, տեսնել չէր կարող։ Երրորդի մոտ վազեց, նա պատասխանեց, որ այդպիսի ստորագրության համար տեղեկություն չունի, և խոստացավ տամպետյանցին տեսնել։ Չորրորդը մինչև անգամ պատուհանից տեսած լինելով, թե հնչակ քաշողնով է, ծառային հրամայեց ասել «տանը չէ», այնպես բարկացած և բարձր ձայնով, որ Գևորգը ինքն այդ լսելով և առանց ծառայի պատասխանին սպասելու հեռացավ։ Հինգերորդի համար ասացին, որ հենց այն առավոտը փոթի էր գնացել։ Վեցերորդը, որ բարեհաճեց Գևորգի հետ յուր բակում մի քանի խոսք խոսալ, նրան դատապարտեց յուր պաշտոնը թողնելուն համար, և վերջումն էլ նրան ձրիակեր անունը տվավ։ Գևորգը խորը վիրավորված հեռացավ և այդ տեղից։ Յոթերորդը ճաշի վրա էր արդեն, ուստի չէր կարող այդպիսի ժամանակ այցելու ընդունել։ Գեղեցիկ հագնված սպասավորը մինչև անգամ նկատողություն արավ, որ ժամը երեքին այցելության գնալը անհարմար է, և այդ ժամանակ որոշեց առավոտյան ժամը 10-ից 11-ը։ Գևորգը գրեթե խելագարված սկսեց թափառել փողոցներում։ Նա չգիտեր, ուր է գնում, ում է պտրում։ Ճաշի ժամանակն անհարմար է այցելել։ Այս լսել էր 8-րդի ծառայից և սպասում էր, որ այդ ժամանակն անցնե։ Արդեն 8 անձինքներից և ոչ մեկի մոտ ցանկացած ընդունելությունը չգտավ։ Բայց նա դեռ հույս ուներ, թե մնացած երկուսը անպատճառ ավելի բարի ու մարդասեր պիտի գտնվեին։ Անցավ մի երկու ժամ։ Վերջապես նա դիմեց 9-րդին։ Նա քնած էր, տեսնել անկարելի էր։ Դիմեց 10-րդին։ Նա նույնպես քնած էր։ Վերջապես ի՞նչ պետք էր անել այժմ։ Գևորգը ոչինչ չգիտեր, նա այժմ մտածելու էլ անընդունակ էր դարձել։ Ամբողջ օրը մի պատառհաց չէր դրել բերանը, բայց նա քաղցածություն անգամ չէր զգում։ Նա այժմ մի բան էր միայն ցանկանում. հեռանալ որքան կարելի է մարդիկներից, ընկնել մի ամայի, մի անբնակ տեղ, և նա գնում էր առանց մտածելու, առանց աջ ու ձախ նայելու։ «Թողնենք նրան հանգիստ, և ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչու համար բոլոր այս 10 մարդիկներից գետ մեկի մոտ նա ոչինչ հաջողություն չգտավ»։ Գևորգը տամպետյանցին այցելելու առաջին օրից 2 օր հետո, պարոն տամպետյանցը ընտանեկան երեկույթի ժամանակ գտնվում էր կլուբում։ Նա այդտեղ պատահեց շատերին այն պարոններից, որոնք իրեն հետ միասին հրավիրված էին եղել Սոմարյանցի տանը։ Միջերնին խոսք բացվեցավ։ Նա հիշեցրեց նրանց այն ստորագրության մասին, որով նոքափող էին խոստացել մեր երկչին Պետերբուրգ ղրկելու համար։ Այդ հիշեցնելը ներկա եղողներին շատ դուր չեկավ։ Տամպետյանցը նկատեց, թե ինչպես նրանցից մի քանիսը երեսները թթվացրին, մյուսները կամաց-կամաց պատրաստվում էին հեռանալ, իսկ մի երկու տակ գլուխներ բարկացած զարմանք հայտնեցին, որ Տամպետյանցը թույլ է տալիս իրեն հիշեցնել նրանց մի խոստման և ստորագրության մասին, որը նրանք արել են արփած և հիմարացած ժամանակ։ Պարոններից մեկը մինչև անգամ հայհոյեց բժիշկ Դուդուկջանին, որ նա քաջիմանալով հյուրերի արփած լինելը, դարձյալ հանդգնել էր մի այդպիսի ստորագրության թուղթ բանալ նոցը առաջ և այսօրվան համար մի խայտառակության գործ պատրաստել։ Տամպետյանցի ուզածն էլ հենց այդ էր։ Տեսնելով յուր բարեկամների տրամադրությունը այդ խնդրում, նա վստահություն առավ և պատմեց նրանց, թե ինչպես Ելիզավետա Սերգեևնան բարկացել և պատրտել էր ստորագրության թերթը և սրանով ազատել նրանց արփած ժամանակի խոստումը կատարելուց։ «Կեցե, կեցե, Ելիզավետա Սերգեևնան», գոչեցին Տամպետյանցի բարեկամները գրեթե միաբերան, նոքա, որոնք սկզբումը թթվացրել էին իրենց երեսները կամ պատրաստվել էին խմբից հեռանալու, և իսկույն փոխեցին իրենց տրամադրությունը, և հավաքվելով բոլորը միասին սկսան գովություններ շռայլել Ելիզավետա Սերգեևնայի խելացի արարքի համար։ Թեպետ այդ րոպեին Տամպետյանցի մոտ չէին սոմարյանցի խնջույքին ներկա գտնվող բոլոր հյուրերը, սակայն մի երկու օրվա մեջ նրանք բոլորն արդեն գիտեին Ելիզավետա Սերգեևնայի արածը և չէին կարողանում ներքին գոհունակությամբ շտորակալություն չանել նրան։ «Բայց ուր գնաց մեր խեղճ Գևորգը»? Նա արդեն դուրս էր եկել քաղաքից և գտնվում էր քռի ափում, մի ամայի տեղ։ Մութը կոխել էր, լուսին չկար, բայց աստղերը ադամանդների նման շողշողում էին կապուտակ երկնակամարի վրա։ Նրան շրջապատող լռությունը խանգարվում էր միայն գետի խուլ հոսանքի ձայնով։ Նա մոտեցավ գետի ափին, դիտեց նրան լուռ ու մունջ ու շշնջաց. «Օգնության հույս էլ չկա, ապրել այսուհետև ամոթ է ինձ համար. Ահա իմ տեղը»։ Եվ նա դողացող ձեռքը պարզեց դեպի գետի խորը։ «Բայց ինչ եմ անում ես»,  գոչեց նա հանկարծ և սոսկալով ետ դարձավ։ «Հիմար, հիմար»,  խոսում էր նա ինքն իրեն։ «Ում հույսով ես թողնում քո մորը, ով պիտի պահե, ով պիտի կերակրե նրան, ինչու ես դառնացնում նրա ծերության օրերը, ինչու ես սպանում նրան»։ Եվ այս մտածությունը կարծես նրան հոգի ու սիրտ տվավ։ Նրա հուսահատությունը, որ իրեն մոլորեցրել էր, անցավ, և նա արագ-արագ քայլերով դիմեց դեպի քաղաքը։ Երեկոյան ժամը 11-ին նա հասավ տուն։